Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie speciālisti. Šodien ir 2021. gada 29. aprīlis un notiek ārkārtas domes sēde attālināti videokonferences veidā. Un šodien tātad darba kārtībā mums ir viens jautājums par izsoles rezultātiem par nekustamā īpašuma Andrejā Paulāna iela 1 aprēļos nomas tiesību izsoli. Tātad šodien sēdē pašlaik nepiedalās tātad Zigmārs Erts un Iveta Stare sakarā ar to, ka ir ilgstoši tātad darbnespējas lapas. Un tātad no pārējiem, manuprāt, arī Svucāns ir vēl. Jūris Vucāns bija. Ārijs Vucāns ir. Pašlaik arī tātad Ārijs Vucāns nepiedalās, pārējā deputāti piedalās. Tātad šodiendienas tātad jautājums ir viens, kā jau es teicu, un tas ir par izsoles rezultātiem par nekustamā īpašuma Andrejā Paulāna ielā 1 aprēļos nomas tiesību izsoli. Un tātad ir izskatot jautājumu par pašvaldībai piekritošā nekustamā īpašuma Andrejā Paulāna ielā 1 aprēļos nomas tiesību izsoles organizēšanu. Tātad ir konstatēts pirmkārt, ka saskaņā ar novada domes 2021. gada 30. marta sēdes lēmumu protokols numur 5, trešais punkts tika izsludināta pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma Andrejā Paulāna iela 1 aprēļos domājamo daļu no zemes vienības, tātad 0,16 hektāru platībā zemes vienības kopējā platība un būves neapdzīvojamās ēkas, ēkas kopējā platība ir 1065,5 kvadrātmetri daļas, 773,2 kvadrātmetru platībā nomas tiesību tātad izsole. Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents un līdz ar to, pamatojoties uz ministru kabinetā, 2018. gada 20. februāra noteikumiem numur 97 publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi 62. punktu un izsoles noteikumiem apstiprināti ar Preiļu novada domes 30. marta 2021. gada sēdes lēmumu protokols numur 5, punkts numur 3. Ir priekšlikums, tātad lem par sekojošo. Apstiprināt novada pašvaldībai piedarošā, te divas reizes vārdiņš ir palicis pašvaldībai, piedarošā nekustamā īpašuma pa Andrejā Paulāna iela 1 aprēļos, tātad domājamo daļu no zemes vienības, 0,16 hektāru platībā un būves neapdzīvojamās ēkas ar kadastra ar platību, ēkas platību 1065,5 kvadrātmetri daļas, 773 kvadrātmetru platībā nomas tiesību izsoles rezultātas. Tātad izsoles protokols ir pielikumā. Otrais punkts – uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents. Un ir priekšlikums rīkot jaunu pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma, tātad izsoli ar iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu 1500 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Un tātad ir priekšlikums apstiprināt pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma Paulāna ielā, tātad 1A, nomas tiesību izsoles noteikumus un šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas un atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Piezēte. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par, Maruta Pliuda par, Juris Erts.
Juris Erts par.
Paldies, Nedzirda Kļebņikova.
Nedzirda Kļebņikova par.
Māris Leipits. Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Paldies. Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika. Māra. Māra Pudnika bija sēdē, piedalījās. Māra ir Māra. Māra Pudnika lūdzu. Māra, varbūt varat uzrakstīt čatā, ja nevarat atbildēt. Tālāk, Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Arīs Vilcāns. Tā Arīs nepiedalās. Juris Vilcāns. Juris Vilcāns. Tā, neredzu, ja, ne, ir Juris piedalās, Juris. Juris Vucāns. Labi, pagaidām. Tālāk, Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Paldies, Aigars Zīmelis. Aigars Zīmelis, tātad klusē, jūs sēdē piedalāties, jums nav viedokļa, ne par, ne pret, ne atturaties. Vai ir problēmas ar skaņu? Tā, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Juris Želvis par, tā, tātad vēlreiz Māra Pudņika. Varat uzrakstīt čatā, kas ir par problēmām. Tā, lūgums visiem uzrakstīt čatā, kuri nevar tātad...
Māra uzrakstīja, kā atturas.
Tā, Māra, tā redzu, jā, atturas, Māra atturas Pudnika. Tālāk, Ārijs Vucāns var uzrakstīt. Vai Ārijs Vucāns nav pieslēdzies? Ārijs nebija pieslēdzies, jā? Tātad nepiedalās. Tālāk, Aigars Zīmelis, varbūt varat, tā Māra pierakstīja, ka nevar piespiest mikrofonu, un Aigars Zīmelis, varbūt čatā varat uzrakstīt. Tā. Aigara Zīmeli nedzirdēt un arī čatā nevarat uzrakstīt. Un Juris Vucāns vēl arī bija. Juris bija pieslēdzies arī. Ir problēmas ar skaņu? Juri, vai varat uzrakstīt čatā? Tā. Juris Vucāns un Aigars Zīmelis. Vai varat izteikt savu viedokli? Tātad Juris Vucāns, cik jan, nu, es nezinu, gaidām.
Es telefoniski zvanīju Jurim Lucānam, Aigaram Zīmelim, bet, nu, diemžēl, laikam, aizņemtības pēc nevar atbildēt, un tāpēc
abi
no, nevaru pateikt neko.
No, acīm redzot, tad balsojumā uzskatām, ka nepiedalās. Juristiem jautājums, tātad sēdē ir pieslēgušies, viedokļi deputāti neizsaka.
Halo, sveiki, Jurim
Jā.
Lucāns.
Jā.
Atvainojos vienkārši, te trauksmes signalizācija nostrādāja tikko nu, manā kabinetā un
Jā.
Valsts ieņem dienestā, un tāpēc tagad...
Jā, kāds ir jūsu viedoklis par balsojumā? Pārpret vai atturaties?
Te man šķiet, man bija daži jautājumi par...
Mēs jau balsojām uz to brīdī nebija neviena jautājuma. Mums jau ir notiek balsojums.
Un tas ir nopietnas balsojums, goda vārds, teiksim, man tiešām ir jautājumi par šo lietu. Es atvainojos, tas nebija absolūti paredzēts, ka iedarbojas trauksmes signalizācija. Tas man šķiet, vai vairāk nav diskusiju, vai viss ir beidzies. Man liekas, aizies arī skrien tagad dotajā brīdī garā pa koridoru dzirdu. Atpakaļ.
Nu, bet uz pašu sēdes sākumu jūs tā tad bijāt viss kārtībā?
Nu, tieši tā, sēda sākuma bija, bet tikko noskanēja trauksmes signalizācija, trauksmes gadījumā, kas ir jādara, jāatstāja telpas, loģiski?
Labi, lūdzu, pirms balsojuma izsakiet savu viedokli, pārējā deputāti ir izteikuši
savu Labi, es izteikšos, jā, kolēģi, tas tiešām goda vārds nopietnas lēmums, lai tā uz līdzās vietas vienkārši tā mēs liekam lielas kapitāla ieguldījumus. Tādā, nu teikt, nerūpnieciskajā zonā, bet uzsvarot, ka mērķis tomēr ir ražošana. Tad gribētu tos īsti saprast, varbūt tās, nu patiesais mērķis šim lēmumam ir tad kas, to jauto centru mēs pārtaisam par, nu, par ražošanas tā kā zonu vai kā. Var kāds atbildēt? Halo, mani dzirdēja vai nedzirdēja? Viens? Labi.
Nē, Juri, dzirdēt varēja ļoti labi. Es domāju, ka speciālisti vienkārši šobrīd domā, kurš varētu sniegt atbildi.
To, kamēr ir klusums, es domāju, priekš mums pastāvīt.
Lūgums Vitai piezētēji tad atbildēt uz šo jautājumu. Vitai ir pieslēgusies.
Mikrofons ieslēdz. Labdien. Nu, tā, es ieslēgšu šī video. Labdien. Nu, mans uzdevums bija organizēt šo izsoli, kas arī pirmo reizi tika darīta, un pieņemts lēmums tad rīkot jaunu izsoli, jo ir mainījies nomas līguma projekts. Nu, bija tad veikta šī detāla plānojuma izstrāde ar visu publisko apspriešanu, ar visu, nu, Es nezinu, ko es vēl varu piebilst. Nu, tāds ir lēmums, ka šajā ēkā ir plānots veikt šos remontdarbus, un tad viņi ar attiecīgi ir jāizmanto. Nezinu, ko es vēl
es varu piebilst. Es papildināšu Vitu, jā. Tieši tāpēc, lai šajā ēkā varētu tātad uz to jaukta centra tipa, kur ir atļautā izmantošana, ir arī šīta, pieņemsim, vieglā ražošana, gan pārtikas, gan... Tur bija arī lauksaimniecības, jā, tāpēc tika izstrādāts lokāli plānojums, kurš mums ilga kaut kāda pusgada vietā vairāk kā gadu sakarā ar to Covid un publiskajām apspriešanām, tika skaņots ar visām vides institūcijām, ar Daugavpils reģionālo vides pārvaldu, ar vides Rīgas lielo biroju par šo te strateģiskās ietekmes uz vidu novērtējumu. Viss ir saskaņots un ne no viena iebildumu nebija. Arī no tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo visiem, tika izsūtītas oficiāli vēstules pa pastu, saskaņots, visi bija informēti. Es nesaprotu, kāpēc tagad, nu, vai sāksim no jauna, vai ko tur, kur viss ir, kā saka, likumiski un ko drīz tur darīt, un nevienam iebildumu nebija.
Labi, paldies. Aigar, es atvainojos, mums jau notika balsojums tagad, jā?
Jā, bet mums bija atkārta situācija, teiksim, atļaujiet mums pateikt, vai nu tad rakstiski pievienot savus komentus.
Aigar, es Zīmeļa kungs atvainojos, tagad mēs Juris Ucāns uzdot jautājumus, okay, un tad uzdosim jums jautājumus.
Nē, es vienkārši par šo te precizējo, ko Sanita pateica, tur nebija ne gads, ne vairāki mēneši, tātad lēmums tika pieņemts 31. Oktobrī domas sēdē 19. Gadā un lokāli plānojumu pēļu novada doma apstiprināja 3. Jūlijā. Un Sanita šajā gadījumā klusēja par šo, te teiksim, vēstuli, kas ir saņemta no varama, kura ir datāta ar konkrētu numuru ar 16. Septembrī, kur 20. Gada, kur valsts sekretāra vietniece Oša raksta par to, ļoti daudz lietas ir atteiksim uz nepilnībām, kas ir bijuši, bet man piesaistīja uzmanība šis te secinājums, kad kad šī valsts amatpersona secina, ka līdz ar to nav pārliecības, ka ir pietiekami izsvērta ražošanas objekta izvietošana teritorijā, kurai blakus atrodas savrupmāju dzīvojumā teritorijā. Sanita, tu nevari noliekt, ka šī vēstule, teiksim, tādu saturu ir preļu novada domē. Bet, lai Juris uzdot tālāk savus jautājumus, vienkārši komentē, kamēr cilvēki tikai saprot, par ko ir runa.
Tā, labi, Juri Vecāni, jūsu jautājumi vēl. Vai varat izteikt balsojumu?
Es varbūt Aigaru mazliet papildināšu. Nu, jā, protams, dažādas institūcijas, varbūt tā nav labākā vieta, kā tu saki, tai lokāli plānojums ir apstiprināts. Apstiprināts ministrijā, apstiprināts statisko saskaņo pati šīta, pati ministrija. Jā, viņi varbūt var kaut kādas iebildes vai tā tālāk. Ja tas būtu būtiski to, ko viņi ir uzrakstījuši, un tas, ok, sākotnēji mēs pieņemam lēmumu, ka mēs apstiprinām tālāk to skaņo un apstiprinām ministriju, saproti, tad viņi nebūtu to saskaņojuši, nebūtu to izdarījuši.
Lai cik būtu dīvaini, teiksim, visus saistošos noteikumus, tik tiešām skaņo ministrijā. Un tas, kas attiecās uz lokālu plānu, tas, kas mani pārsteidza, tas ministrijā nav jāskaņo. Un tu to ļoti labi zini, ka viņu vienkārši ievieto tapis sistēmā, gaida mēnesi ir pretenzijas vai nav pretenzijas. Un tāpa šī vēstule, kura, teiksim,
tā kā... Viņa arī Latvijas vēstnesī Aigar ievieto.
Viss ir kārtībā, un viņa arī viņa uzsver šajā vēstulē, teiksim, ka pašvaldībai ir šī privileģētā iespēja, teiksim, attiecībā uz lokālu plānu. Un pēc principu daru, ko gribu, teiksim, man neviens īsti nevar to ietekmēt.
Aigar bija pārslūdzības termiņš, tad, kad tu varēji izteikt rakstītāju ministrijai, ka tu tam nepiekrīti.
Es negribu
runāt kaut ko pēc tam, kad viss ir noticis, tas ir, es nezinu.
Es negribu strīdēties, bet jums jau arī nav šī te kopīpašuma līguma uz doto brīdi, kas var radīt nopietnus sarežģījumus tajā brīdī, kad sāksies šie, te, teiksim, būdarbi. Ja runājam, tad runājam
patiecību. Ja tu vēlies uz ķem plāna izstrādāt būvprojektu tika ievietots visu sistēmās, saņemt visi tehniskie nosacījumi no visām institūcijām, viss saskaņots un ar katru dzīvokļa īpašnieku. Tu vari uzvanīt, tu viņus visus noteikti pazīsti. Arī no Anglijas es saņēmu parakstu oficiāli, jo tad tā sagadījās, ka kaut kādie cilvēki, tie, kas dzīvo tā, ar visiem ir saskaņots un tici man. Un es domāju, ka tu arī zini, ka praktiski uz vietas nedzīvo neviens.
Mēs zinām saskaņojuma tekstu, bet ja es tev paprasīšu šodien dienu parādīt koplīgumu, ko prasa, teiksim, šādā situācijā, tāda līguma nav. Un tāpēc arī šis nav, teiksim, tas būtiskais, ko gribējās pateikt pie šī, teiksim, jautājuma izskatīšanas. Vienkārši šis, teiksim, ir piemērs, ja mēs runājam, tad mēs runājam patiesību un nerunājam puspatiesībās un nenovirzamies no šī, teiksim, galvenā notikuma, kas notiek. Es netraucēšu tagad, Juris var jautāt, ko viņš, teiksim, bija uzdot. Es savukārt mēģināšu izmantot savas tiesības pajautāt tam, kas man ir jautājums.
Labi, kolēģi, Vita Biezēta tikko arī minēja, ka līgums ir tipri izmainīts. Man jautājums ir, kas ir veicis šīs izmaiņas un paskaidrot vienkārši būtību, kas tur ir veicis līdz galam?
Par to, kādas izmaiņas ir veiktas līgumā, es lūkšu, lai izstāsta juriste Sanda Launerte, jo viņa arī šīs izmaiņas koriģēja, veica un cik viņas ir būtiskas vai nebūtiskas. Jo tas ir arī likumā ierakstīts, ka var būt izmaiņas nomas līguma projektā, bet nu, tās nedrīkst būt būtiskas. Bet nu, kas tieši tur tik izmaiņas? Varbūt viņi tad arī sīkāk var izstāstīt.
Jā, paldies. Klausies.
Ties, Juri, vēl kādi jautājumi? Vai varat izteikt savu viedokli?
Es varu, jā, vēl vienu jautājumu. Vienkārši. Tagad ir izsoles datums ielikts iekšā, nu, kolēģi, man liekas, tas tiešām nopietns lēmums, un man šķiet, ka paliek, nu, tie ir tādi krieti izdevīgi nosacījumi uzņēmumam, uzņēmējam. Tas ir labi, tas ir ok, labi, uzņēmējs var ieguldīt to līdzfinansējumu, cik es lasīju, arī paņemt savus ieguldītos 10% uz beidzoties šim līgumam, vai arī diezgan vienkāršā veidzāt šo līgumu var izbeigt. Un, nezinu, man ir piedāvājums, ka pagarinam tad varbūt izsoles termiņu un vienkārši izsole goda vārds ir jāpopularizē, tad, nu, lai piesakās tiešām daudz pretendenti, lai mēs izsolam par labāko cenu, un es pieļauju, ka arī pieteiksies ļoti daudz pretendenti, jo tas tiešām ir bezprecedenta gadījums, tā pašvaldība vienkārši ņem konkrētam izsoles uzvarētājam, kurš būs konkrēts izsoles uzvarētājs. Mēs ņemam, pielāgojam viņam telpas pa 700 eiro kvadrātmetrā, kas atgādināšu ir ekvivalents cipars tādai, nu, normālai savrupājas būvniecībai uz kvadrātmetru. Un tad, nezinu, mans priekšlikums, pagarinam izsoles termiņu, nu, lai viņš nav tās 10 dienas, nu, lai ir vismaz kaut kādas, nu, 20 darba dienas, nu, lai var pieteikties un vairāk cilvēki, un tad, lai lielāka tā izsole, lai lielāka ir iespēja dabūt labāko tad pretendentu.
Vucāna kungs, diemžēl balsojums bija noticis, ja, un pārējie deputāti balsoja par sagatavoto lēmu projektu. Diemžēl šīs izmaiņas pašlaik nevaram iekļaut.
Ok, ja drīkst, pa cik jurista kavējās ar, teiksim, skaidrojumu, pa to ir būtiskas izmaiņas vai nav, pieļauj domu, ka daļa, teiksim, manā
teiktās.
Jā, pieļauj domu.
Cīmeļa kungs, nu cik jūs ļoti gudrus cilvēks esat un ļoti labi saprotat, ka tā ir jauna izsole ar jauniem izsoles noteikumiem, un mēs kurš varam pretendēt un iet piedalīties šajā izsolē, ja mums šis objekts liekas pievilcīgs. Un mēs visi kā deputāti tikai priecāsimies, ka mums būs izsole, kur pacels nomas maksu, nu, maksas sākuma cenu. Tā būs unikāla, jāsaka, situācija prēļiem, ka par mūsu telpām cīnās. Un kā jau es iepriekš teicu, kamēr nebūs zināms izsoles pretendents, remontdarbi netiks veikti. Būs izsole, viņa būs noslēgusies rezultatīvi, tādā gadījumā arī tiks uzsākti būvdarbi. Ja tas nenotiks, nekas netiks ar šo ēku darīt.
Ok, es sapratu, ka man nav iespēja, teiksim, izteikt tā kā savu viedokli šajā jautājumā, teiksim, balsojot, juristi pagaidām tā kā nerunā, bet, protams, kāds var uzskatīt.
Mēs esam devuši
vārdu. Nē, labi, ok, varam uzskatīt, ka tas ir mans subjektīvs viedoklis, bet līgums ir mainījies, teiksim, ļoti būtiski. Teiksim, es varu vienkārši norādīt dažas lietas, teiksim, tur, kur mums tika pievērsta uzmanība uz to, kur punkts mainās par šo te nomnieka vai izsoles uzvarētāju, teiksim, ieguldījumu, tas piedāvājums, kas bija pagājušajā nomas līgumā, teiksim, nomniekam finansēt būdarbus 10% apmēra, teiksim, no būdarbu līgumu summas, nav viens un tas pats, viņš pat nav salīdzināms ar to, kas ir ierakstīts tagad līgumā, ka nākamo desmit gadu laikā nomnieks iegulda finanšu līdzekļus nomas objektā. Mēs saprotam, ka šie finanšu līdzekļi var būt de jebkas, un man uzdodās loģiskas jautājums, ja mums ir veikti būdarbi pa 700 eiro uz kvadrātmetru, kādus vēl uzlabojumus mēs varam veikt. Tas ir viens. Principā būtībā ir noņemta šī soda sankcijas, teiksim,
atvainojos. Jā, es atvainojos, jūs pašlaik jau sniedzat nepatiesu informāciju.
Jā, kādu?
Uz kvadrātmetru nav, pareikiniet. Jūs ļoti labi reikinat, jūs zināt summu,
tā bija ļoti būtiska piebilde attiecībā uz 700 eiro. Ja mēs izsolam 600 kvadrātmetrus, kur kopējā līguma summa ar devēnu ir, cik?
Nē, apskatieties, lūdzu.
Nu, cik tad sanāk uz kvadrātmetru maruta, ja šī ir būtiska piebilde? Es runāju par būtiskām lietām, kas apdraud Preiļu novada domes budžetu, jo jums ir jāsaprot, ka šis te, teiksim, saucamais potenciālais nomnieks ir iestrādāti tādi punkti līgumā, kādēļ viņš var vienkārši aiziet projām, nesamaksājot ne par ko. Teiksim, šī te soda sankcijas par atkāpšanos no līguma, viņas principā neeksistē. Ja cilvēks, teiksim, vai uzņēmums ir ieguldījis šos te saucamos 10% uz 10 gadu laikā, tad viņš var atkāpties no šī līguma. Tāpat kā ir iestrādāts šis te, teiksim, punkts, ka, ja, teiksim, mainoties normatīvajiem aktiem, iznomātājs, teiksim, paaugstina nomas maksu, un ja nomnieks tam nepiekrīt, viņš arī var vienkārši vienpusēji atkāpties no šī līguma. Jums ir jāsaprot, ka šis, kas, teiksim, tagad tiek piedāvāts no domes puses, to nepiedāvā ES fondu, teiksim, līdzekļi pat līdera, teiksim, ietvaros, kur uzņēmējiem atbalsts ir 70% un kur jālīdzfinansē 30%. Šeit uzņēmējiem nav jāuzņemās nekādas saistības. Jautājums, teiksim, kāpēc, teiksim, tas tādā veidā tiek darīts, jo šo līgumu, teiksim, uzņēmējs bez jebkā pēc būtības, teiksim, var laust un aiziet jebkurā brīdī, teiksim, nesamaksājot, teiksim, pat vērā ņemamu, teiksim, daļu no šī ieguldījuma, ko veiks Preiļu novada dome. Un šeit ir ļoti vienkārši, teiksim, jautājums. Paskatamies, kas notiek apkārt, vai šāda veida, teiksim, līgumus un šāda veida, teiksim, objektus, teiksim, izīrē, teiksim, citu. Un šeit nav stāsts, ka kāds iestājās pret kādu uzņēmējdarbību vai vēl kaut kā. Pasargs Dievs, teiksim, šeit runa, teiksim, iet par šo nesamērīgo atbalstu vienam uzņēmumam, potenciālajam uzvarētājam ir jāsaprot, ka šī summa, kuru Preiļu novada doma ir gatava ieguldīt šajā, teiksim, objektā, ir pusotru reizi lielāka nekā, teiksim, ir ieguldīts pēdējo 10 gadu laikā, kaut vai savu šiem mazajiem projektiem, lielai daļai Preiļu, teiksim, uzņēmumu.
Jūs pats, es atvainoju, zinat, kā šos mazos projektus esat arī realizējis, diemžēl jāpiebilst, bet...
Kur ir nožēla? Kāpēc ir nožēla jūsu balsī par to, ka es esmu realizējis kādu projektu?
Zīmeļa kungs, jūs esat uzņēmējs, un jūs arī ļoti labi apzināties no juridiskās puses, kādas saistības, kādi līgumu, līgumi uzliek, un jūs ļoti labi zināt.
Ļoti vienkārši līgumā iestrādājot bankas garantijas iestrādājot šajā līgumā, uzņēmējs nevar aiziet projām. Jums ir jāsaprot, ka šis līgums pasludinu maksāt nespēju, teiksim, vai izbeidzu saimniecisko darbību, aizēju projām. Šajā līgumā iestrādājot kaut vai punktu par bankas garantijām, tam uzņēmējam neliks vienkārši vietplorprātīgi attiekties pret šīm lietām. Jautājums par to pašu apdrošinājumu prasību, kāda ir. Mēs varam vienkārši ierakstīt, ka mums ir vajadzīga polise, bet mēs neuzrakstam, kādu polisi mums vajag. Mums polisi vajag, teiksim, visa sākas, teiksim, atjaunošanas vērtībā, jo ir atšķirība, cik maksā šī polise 100 eiro vai, teiksim, 1000 eiro gadā. Jūs kā uzņēmējiem Maruta arī nevarat to nesaprast, kāpēc jūs tagad tā darāt.
Nu, man diemžēl, vai paldies Dievam, ir pagaidām tikai pozitīva kredīta vēsture bijusi, un vēl gribu teikt to, ka tātad iepriekšējā izsolē parādīja to, ka līgums nebija nevienam pieņemams, jo uz izsoli nepieteicās neviens pretendents, vai tad pašvaldības mērķis ir sastādīt tādus izsoles noteikumus, kuri nevienam Latvijā uzņēmējam neinteresē.
Jūs ļoti labi zināt, kā tapa šī līguma grozījumi. Un nevajag noliekt, teiksim, pretendents ir tas, kurš piesakās uz izsoli, kurš oficiāli reģistrējās, ir godīgs, atnāk un tad izsaka savas pretendzijas. Nevis, teiksim, viņš nepiesakās uz izsoli, tad sākās telefona zvani, teiksim, sarakstis ar konkrētiem labojumiem. Mēs zinām, kā tapa šie labojumi Maruta beidziet.
Kā jūs to zināt, es nezinu.
Labi, uzprasīšu ļoti vienkārši, kā šis te pretendents uzzināja par līgumu. Kādā veidā šis pretendents uzzināja par līgumu? Parādiet, kā viņam bija iespēja, teiksim, nokļūt pie šī līguma projekta. Viņš nebija pievienots klāt noteikumiem.
Jautājums Jurim Vucānam, vai jūs varat izteikt savu balsojumu, lūdzu?
Mēs jau balsojam, jā? Es nevaru balsot par tādu, tas pret.
Pret, paldies. Tālāk, Aigars Zīmelis.
Protams, pret, un es lūkšu pievienot klāt savu, teiksim, komentāru par šo jautājumu. Paldies.
Jā, paldies. Tā, līdz ar to ar 9 balsīm.
Es atvainojos, ja drīkst, Māris Leikučs.
Jā.
Vēlos mainīt savu balsojumu.
Jā.
Uzklausot visus šos viedokļus un argumentus, mans balsojums ir pret.
Jā, paldies. Labi. Labi, paldies. Tātad līdz ar to balsojums ir beidzies. Un tā ar 8 balsīm par, tātad divi deputāti ir uz slimības lapas, arī Svucāns balsojumā nepiedalās. Un tātad ir 3 balsis par un 1 atturas. Paldies, lēmums ir pieņemts. Vai atvainojos, 3, tātad 8 par, 3 pret, 1 atturas un 3 deputāti tātad sēdē nepiedalās. Paldies, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Paldies. Un līdz ar to uzskatu ārkārtas domes sēdi par slēptu. Paldies.